Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: разбрануваното море го намали бегалскиот бран. Тетовци спасот загадениот воздух бараат на планина. На сцената на театарот за деца и младинци почнува да живее куклено играната тестава Петар Пан. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од почетокот на годината во просек околу 2000 луѓе заминуваат од Гевгелија со воз кон Табановци. Мигрантскиот бран е намален поради лошите временски услови. Транзитот на бегалците кои доаѓаат од Сирија, Афганистан и Ирак тече без никакви проблеми. Единствено лекарите имаат полни раце работа со децата кои се разболеле поради лошото време. Во прифатниот центар во Гевгелија беше Зорана Гаджовска-Спасовска.
Разбрануваното море е причина за намалениот прилив на бегалци од војните подречја на македонско-грчката граница. Бегалците со кои разговаравме денеска велат дека заради немирното море и изголемената опасност, малку луѓе се качуваат во чамците од турскиот Измир кон грчките острови. Според појатуците на Гевгелијскиот регионален центар за управување со кризи, од почетокот на годинава во просек околу 2000 луѓе заминуваат со воз кон транзитниот центар во Табановце. Денеска во Гевгелијскиот прифатен камп околу 1000 луѓе тргнаа со воз да се бараат среќата во некои од западноевропските земји. Во кампот беше мирно, а транзитот на бегалците кои доаѓаат од Сирија, Афганистан и Ирак тече без никакви проблеми. Слична е состојбата и на другата страна од границата, каде што покрај котата 59 македонските и грчките погранични полицајци ги прегледуваат документите на бегалците. Утрово 5 афганистанци биле вратени во грчкиот камп затоа што имале фалсификувани документи. Полицајците велат дека лесно ги распознаваат фалсификуваните документи според печатот. Само во последниве 3 дена полицијата откри 3 случаи на кримчарење на мигранти. Во 2 случаи стануваше збор за камиони со кои биле превезувани околу 50 на мигранти. Едниот камион бил со 33 мигранти, откриен од страна на Кумановската полиција, а другиот од Гевгелијската полиција. Во транзитниот центар во Табановци се згрижени 20 на економски мигранти кои се вратени од Српската полиција затоа што немале соодветна документација, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Станува збор за државјани на Мароко и 4 курди од Ирак. Според платуците на УНХЦР, во грчките пристаништа вчера пристигнале 2400 мигранти. Црвениот крст заедно со Црвената полумесечна и неколку невладини организации редовно им делат храна, вода и зимска опрема на бегалците. Тие се постојано на терен со 11 мобилни тимови кои им нудат поддршка на мигрантите кои транзитираат низ Македонија. Во периодот од 4 до 10 јануари поделиле речиси 9000 шишиња вода за пиење, 1132 пакети со храна и на 3220 бегалци им било окажана прва помош. Во последните 24 часа МВР поделиле 1900 потврди за искажена намера за азил. Според платуците на МВР, само од почетокот на годинава до денеска низ Македонија транзитирале околу 20000 бегалци, од кои 7000 се деца. Лекарите во Гевгелијскиот прифатен центар велат дека изминатите неколку дена имале полни раце работа со деца кои што се разболеле поради лошите и променливи временски услови. Во Гевгелијскиот прифатен камп покрај македонската војска и полиција на помош се пристигнати и унгарските полицајци. За Радио Слободна Европа од Гевгелија, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Енергетска ефикасност, одржлив транспорт, заштита на животната средина се дел од обуките кои организацијата Екологик повеќе години ги спроведува во неколку скопски училишта во општините Центар, Карпош и Илинден во делот на неформално образование. Во разговор за Радио Слободна Европа, Никола Нишковски, инженер за животна средина и преседател на организацијата, вели дека се надеваат од овие обуки ќе придонесат за еколошки посвесни генерации. Владимир Калински разговараше со него.
Во услови кога Македонија се соочува со многу сериозни еколошки проблеми, колку според вас образованието од ваков тип може да придонесе во подобрување на квалитетот на животната средина во иднина?
Неформалното образование во Македонија, иако не е признаено, како што и не е признаено во голем дел од европските земји, меѓутоа сепак како тип на образование може да придонесе многу, поготово кога станува збор за теми од животната средина. Како организација Екологик има доста големо искуство во спроведување на разни методи во основните училишта, поврзани со неформално образование на теми екологија. Под екологија може да издвоиме повеќе подтеми, на пример енергетска ефикасност, на пример отпад, рециклирање, реупотреба и така натаму, каде што децата преку од најмала возраст, преку различни креативни и иновативни методи се учат на теми поврзани со екологија и заштита на животна средина. Со тоа што нашата надеж е дека во иднина ќе создадеме посвесни генерации од денешните.
Каков интересот кај учениците за овие теми?
Интересот кај учениците е огромен. Тоа може да се заклучи од тоа што концептот на работење на нашата организација, на Екологик во основните училишта, се базира на работење на годишни и двогодишни програми со едни исти ученици. Односно, на пример, започнуваме со ученици кои се во петто одделение, петто, шесто и седмо одделение тераме со исти обуки за нив, со тоа што работиме со исти одделенија, со исти ученици. И како што продолжуваме со од една во наредна фаза на обуките, гледаме како интересот на децата расте, и како знаењето на децата расте. Со тоа што последно нешто кое го докажува интересот, високиот интерес на децата во поглед на нови обуки, во поглед на ово образование, е интересот на едно основно училиште од Скопје, кое со помош на менторите, наставници и помош на тимот на Екологик, ги организираше своите ученици да направат екоприрачни.
Кои други методи ги користите за децата да добијат поголем интерес?
Па ние најчесто користиме методи на атрактивно креирани едукативни материјали, дидактички материјали, при што тука зборувам, значи, и од поглед на дизајн и од поглед на содржина. Со тоа што дизајнот се разликува прилично многу од оние стандардни училишни книги, што е прво нешто за да го привлечеме детето да сака да го користи тој материјал, односно тие брошури, а второ нешто е содржината која се базира на игра, која се базира на забава. Значи, нашите едукативни материјали се базираат на разни задачи на кои дете, кои им се интересни на децата да ги решаваат. Од типот на користиме методи на крстозбори, користиме методи на повеќе на сочници, на разни загадки, на направи сам, на разни експерименти и така натаму.
Треба ли според вас методите кои се користат во неформалното образование да бидат дел од формалното?
Секако, тоа е поради фактот дека не сакаме овде да навредиме никој што работи во образовните институции или пак да деградираме. Меѓутоа, начинот на кој се одвива наставата во, да речеме, голем процент од часовите, се одвива на оној веќе познат начин каде што децата слушаат наставникот зборува. Во нашиот случај, нашето излагање како тим е максимум 5 минути, а останатите 35 минути од часот се користат со заедничко интерактивно работење во соработка со децата, така што ние работиме преку пракса. Значи, не е работата само да им предаваме на децата суво парно, да слушаат и да и после тоа се тоа да го заборават, туку работата е да го примат тоа преку практични примери.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Енормно загадениот воздух во Тетово ги натера граѓаните спас да бараат на планините. Тетовци одат на Шара, но и на неа и се заканува опасност од загрозување на природната средина. Поради тоа се очекува реализација на иницијативата за прогласување на Шара за национален парк. Александар Самарджиев ни се јавува од Тетово.
Загадувањето на воздухот во Тетовско е причина се повеќе луѓе барем за викендите да ги поминуваат на планина, се пешачи кон ридот Балтепен, на Попова Шапка или други делови Чар планина, а некои одат и на планинарските тури. Од планинарските клубови и друштва велат дека на нивните екскурзии, дури и во зимски услови, се пријавуваат се повеќе заинтересирани.
Евидентно е дека имаат големен број на планинари, на луѓе кои сакаат да одат во планина. Гледам дека се заинтересирани сега граѓаните, неголи минатите години кога истите овие тури, маршрути за одење во планина сме ги организирале. Така да мислам дека е сигурно причина загадувањето во градот и луѓето гледаат да секој момент го искористат да излезат во планина, знаејќи каква е ситуацијата долу во градот во Тетово.
Вели Борис Стојановски од планинарскиот клуб Јелак. Шарпланина е место за да се избегне загадувањето во градот, но од друга страна познато е дека и самиот планински масив е во опасност од загрозување на природната средина. Поради тоа се очекува реализирање на иницијативата за прогласување на Шара за национален парк. Освен што значително ќе придонесе за зачувување на природната разноликост, прогласувањето на национален парк ќе значи и други обществени придобивки, смета Фросина Пандурска Драмичанин од Македонското еколошко друштво.
Секаде, не само во регионот, туку и во светот, заштитените подрачја се многу позитивно оценети во однос на екотуризмот. Значи, секој еден турист кога ќе дојде во нова земја, прашува кои ви се национални паркови, кои се заштитени подрачја, каде можам да видам вистинска убавина. Ние знаеме дека на Шара тоа го имаме. Работата е како да го зачуваме. Па имавме прилика да посетиме национални паркови во Европа и на вистина е фрапантно да видите како се работи за подрачја кои што реално се неспоредливи со тоа што го имаме како биодиверзитет во Македонија.
Од Министерството за животна средина на едно од трибините посветени на прогласувањето на Шара за национален парк посочија дека во изработка е студија за валоризација. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена по текстот на прочуениот шкотски писател и драматург сир Джеймс Метју Бари, од оваа среда 13 јануари во 19 часот на сцената на театарот за деца и младинци во Скопје ќе започне да живее куклено играната представа Петер Пан, уште едно од делата од ризницата на светската класична литература за млади, историја за детето кое секој од нас сака вечно да го сочува во себе. Прилог на Љупчо Јолевски.
По година и половина од новата поставка на Могли, бугарскиот режисер маестро Бонјо Лунгов на сцената на театарот за деца и младинци Скопје, со актерите со кои цели две децении милува да твори, наедно воздигнувајќи ја оваа институција во едно од најнаградуваните во регионов, ја донесува и Петер Пан. Свесен дека станува збор за продукт кој безмалку ми е познат на сите, за дело што многупати било поставувано на секаде во светот, дека по него се снимени и неколку филмови, Лунгов со своите стални соработници Маја Енчева, Константин Карак Костов, Дилјана Прванова и композиторот Михаил Шишков се решава да подпише сценско дело во кое пред се ќе доминира магијата. Со многу имагинација, хумор, песни и смеа да ги поведе гледачите да ги доживеат фантастичните моменти на Петер Пан и неговите пријатели, херои и заколнати непријатели во земјата недојдија. Да се подсетат на игрите од детството и уште поважно, на соништата.
Со таа наивност на прв поглед во тоа време, со таа длабока филозофија, ако секој од нас само понекогаш се сети дека бил дете, светот навистина ќе стане подобар. Кога ти ќе можеш да леташ во буквална смисла или не, летот си е лет. Ти летнуваш на крилјата на мечтата со една енергија да направиш нешто во својот живот и стигнуваш да се сетиш дека сепак може да леташ.
Вели во предвечеријата на премиерата режисерот. Тој дополнува дека во оваа поставка се сместени и куклени и драматичниот театар. Дека возрастните се живи ликови, а сите деца се кукли. Оттаму, како што ќе рече Лунгов, и мислата каков е нашиот однос со собствените деца.
Во това ежедневие никој од нас не лета.
Во овој наш живот никој од нас не лета. Секој гледа да остане цврсто на земја и нешто да прави. А всушност можеме и да летаме. Тоа сакаме да го кажеме со нашата представа. Тоа да им го порачаме на оние што ќе дојдат да ја видат, и на децата и на нивните родители. Не можеме да го представиме светот многу убав без да им кажеме и тоа дека тој може да биде многу лош.
По Петер Пан, насловната улога е толкова Ненад Митевски, Венди е Наташа Петрович, Джон Марија Ѓорѓиевска, Майкл Ана Левајковиќ Бошков, господја Дарлинг Винета Дамчевска, господин Дарлинг Предрак Павловски, капетан Кук Мартин Јордановски, Смир Драган Довлев, а настапуваат и Мики Анчевски, Бојан Кирковски, Изабела Новотни и Катарина Илиевска Сиљановска.
Не само што се добре представите, него и како глумци се чувствуваме супериорни и сигурно што го играме.
Ке рече Тања Павловска Кочовска, која во Петер Пан е задолжена за улогата на Дзвончица. Кон ова само уште информацијата дека со сосема поинаков концепт и на многу поголема сцена, Лунгов пред една година Петер Пан го работеше во Централниот куклен театар во Софија, а по скопската премиера во театарот за деца и младинци тој планира да се фокусира на мюзикл за тинеџери кој би ја збогатил постојната младинска сцена на оваа наша институција. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа. Со вас од студиото во Скопје беа Пелагија Младеновска и Дејан Балаовски. До слушање.